Rovo 157.
Malaĉan tagon kaj koran bonvenon.
Estas tio ĉi
Radio Verda.
Mi estas Arono.
Kaj oni nomas min Karlina.
Ni parolas al vi
el Vankuvero, Kanado.
Hodiaŭ ni proponas aŭskultigi vin per la jenaj temoj:
Sentinelanoj, plej izolitaj en la mondo;
Polpo konstruas hejmon el kokosoj;
Neniu ligo inter tumoroj kaj poŝtelefonoj;
Ĉevaloj malaperas de francaj menuoj;
Kaj serĉu la reton per kukolo.
La sentinelanoj estas indiĝenoj de norda Sentinelinsulo, unu el la andamanaj insuloj en la Bengala Golfo. Rimarkinde pro sia rigora rezisto kontraŭ kontakto kun eksteruloj, la sentinelanoj konsistigas verŝajne la plej izolitan popolon en la mondo. Oni ne scias precize, kiom da sentinelanoj troviĝas. Taksoj varias vaste, inter malpli ol 40 ĝis 500. Nia malmulta scio pri sentinela materiala kulturo venas de observoj de kontaktoprovoj de la lastaj jardekoj. Sentinelanoj vivas per ĉasado, fiŝkaptado kaj kolektado de sovaĝaj plantoj. Iliaj domoj estas jen simplaj senmuraj ŝirmejoj por 3-4 homoj, jen pli grandaj komunaj loĝejoj, pli zorge konstruitaj, kun apartaj ĉambroj. Ili ne konas produkti per metaloj, kiuj estas tre maloftaj sur la insulo. Tamen oni observis, ke la sentinelanoj uzas metalaĵojn lasitajn de la maro aŭ de vizitintoj. Ili ne portas vestojn, sed uzas foliojn kaj ŝnurojn kiel ornamaĵojn, kaj por fari zonojn verŝajne protektajn. Oni scias preskaŭ nenion pri la sentinela lingvo. Neniu ekzemplo aŭ vortlisto estas ĝis nun kolektita. Oni supozas, ke ĝi estas lingvo de la andamana familio, sed oni ne scias, kiel proksime ĝi parencas al la aliaj. La sentinelanoj aktive malamikas kontraŭ intrudantoj. En la 60 jaroj oni komencis lasi al ili ilojn kaj kokosojn. Ili entuziasme akceptas kaj manĝas kokosojn, sed ne plantas ilin. Kokosoj do ne kreskas sur la insulo mem. Donacitajn porkojn ili ne manĝis, sed pafis kaj enterigis. La sentinelanoj ankoraŭ malakceptas eksterulojn. Depost la 90 jaroj, ĉefe pro zorgoj, ke vizitantoj povus infekti la indiĝenojn per fremdaj malsanoj, oni ne plu iniciatas rektajn kontaktojn, sed ankoraŭ observas kaj dokumentas distance kaj de aere.
Aliaj sciencistoj malkovris polpon en Indonezio, kiu kolektas kokosŝelojn kiel ŝirmilojn. Temas pri nekutime saĝa konduto, kiu ŝajnas la unua indiko pri uzado de iloj inter senvertebruloj. La polpo, Amphioctopus marginatus, elektis kokosŝelduonojn de la marfundo, malplenigis ilin, kunportis ilin ĝis 20 metroj, kaj rekunmetis ilin por fari sferan kaŝeon. Julian Finn kaj Mark Norman de Muzeo Victoria en Melbourno observis la strangan konduton en 4 polpoj dum serio da plonĝoj en Indonezio inter 1998 kaj 2000. Estis granda surprizo. Oni ofte vidas, ke polpoj kaŝas sin en ŝeloj, sed estis unika sperto vidi kolektadon kaj forportadon. Tia preparado kai portado de fremda objekto por posta konstruado de ŝirmejo estas ĝis nun neniam observita inter senvertebruloj. La trovoj aldonas al ĝis nuna scio pri tio ke polpoj kapablas pri kompleksaj kondutoj kaj ŝanas aparte inteligentaj. Temas pri ancora plia exemplo de la similoi homezai en aliai vivuloi de nia mondo.
Dankal eventeo.net, ni exciis ke tre granda 30-jara studo farita sur ĉiuj en Skandinavio montras neniun ligon inter uzado de poŝtelefono kaj cerbotumoroj. Malgraŭ tio, ke uzado de poŝtelefonoj ege altiĝis en la 90-aj jaroj kaj poste, cerbotumoroj ne fariĝis pli oftaj dum tiu tempo. La esploristoi raportis en la usona revuo de la Nacia Instituto pri Cancero. Iui grupoi de activuloi cae quelcae esploristoi estigis zorgoin pri ligo inter poŝtelefonoj cae diversae specoi de cancero, quancam jaroi da esploroi ne establis connecton. Ni ne eltrovis iun ajn klaran ŝanĝon en la longatempaj tendencoj en la ofteco de cerbotumoroj de 1998 al 2003, skribis Isabel del Tour de la Dana Cancero Societo. La teamo de sinjorino del Tour analizis ĉiujaran oftecon de du specoj de cerbotumoro inter homoj inter la aĝoj de 20 kaj 79 en Danio, Finnlando, Norvegio, kai Svedio, de 1974 gis 2003. Citiui landoi ciui havas bonain cancer registrejoin, kiui tenas calculoin de conatai cancerocasoi. Citio representis prescau la tutan plencresculan loggiantaron de 16 milionoi. Dum la 30 jaroj da registrado, prescau 60.000 pacientoj ricevis diagnozon de cerbotumoroj. En Danio, Finnlando, Norvegio kaj Svedio, la uzo de poŝtelefonoj forte pliiĝis en la mezaj 1990-aj jaroj. Sekve, tendencoj en ofteco de cerbotumoro post 1990 povus doni informojn pri eblaj tumorriskoj, ligitae cun lausado de poŝtelefonoj. Ili vidis tamen malgrandan, constantan pliigion de cerbotumoroj, sed tio comencigis en 1974, longe antaŭ ol poŝtelefonoj existis. Cetere, la pliigio okazis plejparte inter virinoj, kiuj havas pli ol 60 jarojn, kiuj jam verŝajne emas havi cerbotumorojn. Aldone, farigis pli facile diagnosi ci tiuin tumoroin pro pli bonai cerbae scintigrafioi. Neniu ŝanĝo en tendencoj de ofteco estis observita de 1998 al 2003. Se tumoroi comensus ekaperi, oni ja jam vidus ilin, se oni supozas ke ili bezonas de 5 al 10 jaroj por disvolvigi. Povas esti, che necessas pli ol 10 jaroj al tumoroj causitaj de poŝtelefonoj por aperi, kaj ke la tumoroj estas tro maloftaj en ĉi tiu grupo por montri specifan tendencon, aŭ ke estas tendencoj, sed en subgrupoj tro malgrandaj por esti mezuritaj en la esploro. Same ankaŭ eblas, ke poŝtelefonoj ne kaŭzas cerbotumorojn. La plejparto de sciencaj esploroj montras neniun ligon inter uzado de poŝtelefono kaj cerbotumoroj, kaj esploristoj, kiuj provas trovi konekton, ne trovis biologian klarigon pri kiel poŝtelefono povus kaŭzi kanceron. Sinjorino del Tour konsilas, ke pro la alta generaleco de poŝtelefono en ĉi tiu loĝantaro kaj tutmonde, pli longa studado de tendencoj en ofteco de cerbotumoroj estas necesa.
Multae shatas chevaloin, kai tradicie, multae Francoi shatas ilin ec pli apud salato. Tiu pasio tamen signife malfortigis en la lasta jaroj. Pro influoi de malfavora ekonomio kaj de kampanjoj de grupoj por bestaj rajtoj, Francoj aĉetas malpli da viando. Kun la intenso firmigi sian avantaĝon, bestrajtistoj lanĉis antaŭ julan kampanjon en Parizo. Giai afishoi, cun charmae cae elegantae cevalidoi, stias tushi ec la plei malmolain coroin. Unu afisho montras foton de vigla grisa cevalideto spegulata en clingo de trancilo. Gi diras che ciuiare en Francio similae raidlerneae cevaloi sendigas al buceoi. La activuloi diras che ili daurigos siain campagnoin cis ciam homoi tute cesos mangi cevaloin. En Francio pasingiare, oni mortigis por viando 15.812 cevaloin. La contraustarantoi pushas por shangi la legian statuson de cevaloi, porque ili consideriju camaradae bestoi, ne nur productae bestoi, kiel exemple shafoi. Consumado de cevalajo falis 12% en la lastai du jaroi, kai nun consistigas malpli ol 1% de la viando mangiata en Francio. Antaŭ kelkaj jaroi, estis ancora relative facile trovi cevalan viandon. Nun necesas pli da peno por akiri ĝin. Cevalajo ja estas franca plado, sed nun esas malfacile trovi gin ec en restauratioi. Supposoi varias pri kiel Francoi comensis mangi cevaloin. Iui historiistoi diras che la appetito por cevalajo fontis el la batalo de Ailau en 1807, kiam la chef chirurgo de la armeo de Napoleono consilis al la malsategai soldatoi mangi falintain cevaloin sur la batal campo. Laudire, la soldatoi cuiris siain fidindain cevaloin, usante iliain brustostoin, kiel patoin.
Rul en Nederlando scribas, se mi devus traduki sen Google, mi sentus min tute sen helpa. Google estas unu el miaj plej helpemaj amikoj dum mia traduk laboro. Sed kiam mi tradukas Esperante, mi ofte konstatas, ke Google iom lamas. Tial mi tre ĝojas, ke Jeromo Vaše kreis kukolon. Kukolo estas fasado antaŭ Google, kiu igas ĝin potenca serĉilo por Esperanto. Se oni ne havas Esperanto clavaron exemple, kiam oni ne laboras per la propra komputilo, oni nur tre malfacile povas tajpi supersignitajn literojn en la serĉa tekstujo de Google. En la tekstujo de Kukolo, tio tute ne estas problemo. Oni tajpu ikso surogate, kaj la tekstoj tuj konvertiĝas al supersignitaj literoj. En la reto troviĝas ne nur supersignitaj Esperanto tekstoj. Se oni Google serĉas la vorton ĉirkaŭ, oni do maltrafas tekstojn, kiuj enhavas la vortojn literumitajn ikso-sisteme aŭ ho-sisteme. Kukolo solvas tiun problemon. Se vi entajpas la vorton ĉirkaŭ, ĝi aŭtomate serĉas ankaŭ la plej kutimajn variaĵojn de la vorto. Mi ofte uzas Google-on por kontroli la uzon de iu vorto en la reto. Sed kiam mi ekzemple volas kontroli per Google la uzon de la vorto kruasano, tiam mi maltrafas la formojn kruasanon, kruasanoj kaj kruasanojn. Sed dank'al Kukolo, mi tutaŭtomate trovas ankaŭ tiujn formojn. simile pri verboi, se mi entaipas tameni, cucolo presentas ancau la guglain trafoin de tamenas, tamenis, tamenos, tamenus, cae tamenu. Per cucolo, oni do povas en tre tempospara maniero akiri tre precisain resultoin. Oni povas divers maniere agordi la conduton cae aspecton de cucolo, cae oni povas limigi siain cercioin al specifai reteioi. Cucolo hemas jam dum kvar jaroj ĉe sia retejo, sed la nombro da vizitantoj estas ankoraŭ tre modesta. Tio estas tre stranga, konsiderante la utilecon de cucolo. Mi do alvokas vin ekuzi cucolon, kaj varbi uzontojn. Ligilon vi povas trovi ĉe radioverda.com.
Mi desiras al vi ĉiuj ĝuon kaj ĝojon por la vintraj festotagoj.
Estu ili gajaj kaj malstreĉaj.
Kaj plenaj je amo, lumo kaj espero.
Feliĉon kaj prosperon en 2010 kore deziras
Karlina
kaj Arono
de Radio Verda.